ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձե սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստածրյա գինեվրացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գայանե Դանիլյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայկական և ադրբեջանական կողմերին է հանձնել անհայտ կորածների համալրված ցուցակ, որը պարունակում է 4496 անձանց անուններ։ Հրադադարի պայմանագրից ավելի քան 20 տարի անց ընտանիքները դեռ չգիտեն, թե ինչ է տեղի ունեցել Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում իրենց անհայտ կորած հարազատների հետ։ Ի աջակցություն պատասխաններ գտնելու ջանքերին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հակամարտության կողմերին է հանձնել անհայտ կորածների համալրված այս ցուցակ։ Ցուցակը, որը պարունակում է 4496 անհայտ անձանց անուններ, գրանցվել են Երևանում և Բաքվում գործող Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակությունների և Լեռնային Ղարաբաղում առաքելության կողմից, ասված է կոմիտեի հաղորդագրության մեջ։ Կոմիտեն տեղեկացնում է, որ ցուցակի նախորդ տարբերակը հանձնվել է 2004 թվականին, որից հետո Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն շարունակել է սերտորեն աշխատել գերիների, պատանների և անհայտ կորածների, հազարավորների և անհայտ կորածների ընտանիքների հետ։ Համաձայն միջազգային մարդասիրական իրավունքի, հակամարտող կողմերը պետք է անեն ամեն հնարավորը անհայտ կորած անձանց ճակատագրերը պարզաբանելու ուղղությամբ, նշված է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տարածած հայտարարության մեջ։ Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմականի անօթաչու թռչող սարքերի ստորաբաժանումները կամ խութ բարձր լեռնային զորավաժանում սկսել են յուրացնել այս տարվա հոկտեմբերին ստացված հայրենական արտադրության Օռլան 10 արդիական համալիրը։ Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Օռլան 10-ը համալիրով հնարավոր կդառնա դիտարկել տարածական և տեղային օբյեկտները բարձր լեռնային տեղանքում, օժանդակելով հետախուզական ստորաբաժանումներին, ինչպես նաև ապահովել ռազմականի ստորաբաժանումների մարտական պատրաստության պարապմունքները, նշված է հայտարարության մեջ։ Իդեպ հենց այս Գյումրիում գտնվող ռուսական 102-րդ բազան 3 օր հետո, դեկտեմբերի 18-ին, կսկսվի նույն բազայի զինծառայող Պերմայակովի դատավարությունը։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա սկզբին ռուսական բազայի այս զինծառայողը մինչև այժմ չպարզված պատճառով սպանդի ենթարկեց Գյումրիում բնակվող ավետիսյանների ողջ 7 հոգուց բաղկացած ընտանիքը, չխնայելով անգամ 2 տարեկան նաև 6 ամսական մանկահասակ երեխաներին, որոնց սպանել էր մի առանձնակի դաժանությամբ։ Մի ամբողջ տարի հայ հասարակությունը սպասում է այս դատավարությանը, բայց ահա պարզվում է, որ այն տեղի ունենալու ռուսական ռազմաբազա է, որտեղ և մինչև օրս սպավում է զինվոր Պերմյակովը։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով առաջին դատական նիստը կկայանա մեկ շաբաթ անց, ընդ որում արտագնա ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում։ Սա արդեն իսկ մտահոգել է տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներին, իրավապաշտպաններին ու լրագրողներին, որոնք օգոստոսին նույն պայմաններում մասնակցել են ռազմաբազայում իրականացված դատական նիստին ռուսական կողմի հարուցված գործի շրջանակներում։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Լուսինե Սահակյան։
Եվ իհարկե մենք համապատասխան միջնորդությամբ հանդես կգանք, որպեսզի ապահովվի նորմալ պայմաններ։ Խոսքը նրա մասին է, որ նախ և առաջ դահլիճը շատ փոքր էր և ուղղակի հնարավոր չի ապահովել նորմալ դրամբաց դատական։
Չնայած և հայկական և ռուսական կողմի բազմաթիվ հայտարարություններին, թե Պերմյակովի դատավարությունը կլինի հրապարակային, փաստ է, որ բազայում անցկացվելիք դատին ոչ բոլորը կկարողանան մասնակցել, և անգամ լրագրողները պետք է հատուկ հավատարմագրվեն։ Պաշտոնապես որևէ բացատրություն չի հնչել, փաստաբանը ենթադրում է միայն, ինչը կարող է դրա պատճառ լինել։
Միգուցե դա կախված է և Պերմյակովի անվտանգության հետ, և նաև ռուսական կողմը ցանկանում է, որպեսզի ամբողջությամբ իր իրավասության տարածքում դատավարությունը, որպեսզի որևէ խնդիր չլինի։ Միգուցե այս բոլորը կոմպլեքս իրար հետ հանգեցնում են նրան, որ որոշումը կայացվել ռազմաբազայի տարածքում։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի համոզմամբ 7 գյումրեցու սպանության մեջ մեղադրվող Պերմյակովի դատավարությունը ռուսական բազայում անցկացնելով իշխանությունները հաշվի չեն առել հնարավոր վտանգները։ Չի բացառում, որ գյումրեցիները կարող են հավաքվել ռազմաբազայի մոտ և բաց դատ պահանջել։
Իշխանությունը պիտի քտիցակ ունենա շրջահայացքներ, որ սա թույլ չտա, այն իմաստով թույլ չտա, որ պիտի իսկապես բաց դատի կանոնները պահպանվեն։ Որպես ինչ պիտի Հայաստանի Հանրապետության դատավորը գնա ռուսական զորամասի դատարանում դատական նիստ վարի, որպես ինչ եթե գործը փոխանցվել է հայկական կողմին, պիտի մեղադրյալը գտնվի օտար երկրի կալանատանը, որպես ինչ պիտի քաղաքացիների մուտք այդ դատական նիստին սահմանափակվի, սա լրացուցիչ սրելու է մարդկանց վերաբերմունք այս գործին, ու կարող է բերել ինչ-ինչ բախումների կամ սրացումների, կարող է բանել չլինի։
Բազայում անցկացնելով դատական նիստ, այն կկաշկանդի նաև դատավորին, հավելում է Բարսեղյանը։
Դա արդեն կաշկանդված դատ է, դատարանը պիտի առաջնորդվի օրենսդրությամբ, բայց ի վերջո բազմաթիվ շերտեր կան, ակնհայտորեն քաղաքական կշիռը այս պատմության մեջ շատ-շատ է, և դատավորը ազատ չի լինելու արդարադատություն իրականացնել, նույնիսկ այն դեպքում, եթե դատը տեղի ունենար հայաստանյան դատարանի շենքում, որովհետև կրկնում եմ, սա քաղաքական կշիռ ունեցող շատ լուրջ արձագանքների բերող գործ է։
Աղմկահարույց դատական նիստը ռազմաբազայի տարածքում անցկացնելու որոշումից դժգոհ են նաև լրագրողները։ Առավոտ թերթի Շիրակի մարզի թղթակից Նունե Արևշրացյանը հիշելով նախորդ փորձը պնդում է, հնարավոր չի եղել օպերատիվ ու լիարժեք լուսաբանել։
Անցած անգամ մենք ականատես եղանք, թե ինչ ձևով խոչընդոտվեց լրագրողների աշխատանքը։ Հեռախոսները հավաքեցին, տեխնիկա թույլ չտվեցին, նոթբուքերն անգամ հավաքեցին, ու լրագրողները չկարողացան փաստորեն լիարժեք աշխատել այդտեղ։ Բացի դրանից, այնքան փոքր տարածք է, մոտ 50-60 քառակուսի մետր տարածք է, ակուստիկա չկա, այսինքն լսել ընդհանրապես հնարավոր չէ, բոլոր լրատվամիջոցները իրենց նկարահանող խմբերով գալիս են այդտեղ, կուտագում է լրագրողների, ու ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի այդտեղ լիարժեք աշխատել։
Այս պահին դեռ պարզ չէ, թե լրագրողների ու առհասարակ բազայի տարածքում նիստի մասնակից կողմերի մուտքը ինչ կարգով է ապահովելու, առավել անորոշ է, թե շարքային գյումրեցիներից ում կթույլատրվի հետևել նիստին։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ, խոսենք Հայաստանի ֆինանսների նախարարության հետ կապված խնդիրներից, մասնավորապես այն հանգստյան տան մասին, որը պատկանում է նախարարությանը և գտնվում է Դիլիջանում, զարմանալի է, բայց փաստ աղքատության 6% ունեցող այնպիսի երկրում, ինչպիսի Հայաստանն է, ոչ միայն ֆինանսների նախարարն է Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը ըստ լրատվամիջոցների, այլև այդ նախարարությունը պետ բյուջեից շատ մեծ գումարներ է ծախսում իր աշխատակիցների համար, ահա այսպիսի հանգստյան տուն կառուցելու նպատակով։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Ֆինանսների նախարարության կողմից Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնի համար անիրատեսական գնումներ չեն իրականացվել։ Այսօր կառավարության նիստում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը,
որտեղ ապրանքները, որոնք ներկայացված են եղել, այդ ապրանքները ուրեմն պետք է ճիշտ ներկայացվեն, ապրանքները իրենց որակով ու գնով համապատասխանում են պահանջներին։
Ազատությունն օրեր առաջ անդրադառնալով Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնի լոգասենյակների կահավորմանը նշել էր, որ այդ նպատակով բյուջեից ծախսվել է 37 միլիոն դրամ։ Մասնավորապես Իդեալ խանութների ցանցը ներկայացնող ընկերության հետ կնքված պայմանագրով ավելի քան 7 միլիոն դրամ տրամադրվել էր օճառի տարաներ գնելու համար։ Տարաներից յուրաքանչյուրն ըստ պայմանագրի արժեցել է 61,000 դրամ։ Նախարարի տեղակալը անդրադարձ կատարեց օճառի տարաներին։
Օճառաման նկատի են ունեցել այն ապրանք, որը Եվրոպական արտադրության օճառաման է նախատեսված է ոչ թե մեկ օճառի անհատական օգտագործման համար, այլ դա օգտագործվել բազմակի ապրանքների, ուրեմն տեղադրման համար։ Այդ ապրանքի անվանումը այդպես է, եւ այդ ապրանքի գինը դիցոք ասենք 40,000 հայտարելով, դա ոչ թե մեկ օճառաման է, այլ
Օճառամանների մասին իր խոսքը ֆինանսների նախարարի տեղակալն անավարտ թողեց։ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի լոգասենյակների համար թանկարժեք պարագաները ձեռք էին բերվել մեկ անձից գնման եղանակով։ Երեք ֆինանսների նախարարությունը պարզաբանմամբ է հանդես եկել, նշելով, որ գնման հրավերն ուղարկվել է 3 կազմակերպության, և մրցույթի արդյունքում է հաղթող ճանաչվել Իդեալ խանութների ցանցը ներկայացնող ընկերությունը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանն ասում է, որ կար բավարար ժամանակ բաց ընթացակարգով մրցույթ հայտարարելու համար, ինչը չի արվել։
Երբ որ կամայական հնարավոր մատակարարի մասնակցությունը տվյալ մրցույթին սահմանափակված է, դա արդեն ոչ մրցակցային ձեռբերում է, այնինչ մեր օրենսդրությունը հստակ սևը սպիտակի վրա ասում է, որ մեր գնումների մասին օրենսդրությամբ գման նախընտրելի ձևը դա բաց մրցույթն է։
Վերջին 5 տարիներին Գագիկ Խաչատրյանի ղեկավարության շրջանում ֆինանսների նախարարությունն ու նախկին պետական եկամուտների կոմիտեն առանց բաց մրցույթի Այո Networks ընկերությանը տվել են 4 միլիարդ 731 միլիոն դրամի կամ շուրջ 10 միլիոն դոլարի պատվեր։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մասնագիտացած այս ընկերությունը կապվում է ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հարազատներից մեկի հետ։ Ըստ Հայաստանի կառավարության պետական ռեգիստրի Այո Networks-ի բաժնետոմսերի 60%-ը պատկանում է Հայկ Խաչատրյանին։ Նույն անունով անձն է նաև Խրոնոգրաֆ թանկարժեք ժամացույցների խանութ սրահի հիմնական բաժնետերը։ Նախկինում նա խանութի բաժնամասերը կիսել է Գագիկ Խաչատրյանի 2 որդիների՝ Արտյոմ և Գուրգեն Խաչատրյանների հետ։ Այո Networks-ի և Խրոնոգրաֆի բաժնետեր Հայկ Խաչատրյանի հասցե նույնն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում այդ հասցեում Հայկ Խաչատրյան անունով այլ անձ գրանցված չէ։ Հայկ Խաչատրյանը ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հորեղբոր որդին է։ Ազգակցական կապը հաստատել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը 2 տարի առաջ դիմել էր պարզելու, արդյոք Գագիկ Խաչատրյանը և նրա որդիներին ու հարազատներին պատկանող ընկերությունները չեն գտնվում շահերի բախման իրավիճակում, այսինքն արդյոք Խաչատրյանը չի օգտագործում իր դիրքը այդ ընկերությունների վիճակը բարելավելու համար։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավաբան Հերիքնաս Տիգրանյանի խոսքով հանձնաժողովը տվել է եզրակացություն, ըստ որի ամեն ինչ օրենքի շրջանակում է, Խաչատրյանի ու նրա որդիների ընկերությունների միջև շահերի բախում չկա, իսկ մյուս ազգականների դեպքում բախում ընդհանրապես չի կարող լինել։
Այս դեպքում, եթե նկատի ունենք, որ այդ ընկերությունը պատկանում է բարձրաշան պաշտոնատար անձի հորեղբոր տղային, ապա ըստ հանրային ծառայության մասին օրենքով հորեղբոր տղան չի մտնում ազգակցական կապի շրջանակի փոխկապակցված անձանց մեջ։ Այդ առումով շահերի բախում չկա, առերևույթ որպես այդպիսի չկա։ Այլ հարց է, որ ողջամիտ կասկածներ կամ չփարատված կասկածներ միշտ մնում են, որ նա կարող է օգտագործել իր դիրքը գնումներում հաջողության հասնելու համար։
Իրավաբանի կարծիքով հանրային ծառայությունները կարգավորող օրենքը չի ստիպում պաշտոնյաներին բարեխիղճ լինել, քանի որ օրենքը ոչինչ չի ասում, թե ինչ հետևանքներ պետք է լինեն շահերի բախման դեպքում։ Տիգրանյանի խոսքով օրենքը հաշվի չի առնում թվացյալ կամ հնարավոր շահերի բախման իրավիճակները, այնինչ եվրոպական երկրներում դա ամրագրված է օրենքով։
Մեր օրենսդրությունը միայն փաստացին է ֆիքսում։ Իսկ եթե չկա, որ նրա մերձավոր ազգականը իրավական դրության բայլավում է ստացել, ուրեմն չկա շահերի բախում։ Այս տեսակ ձևակերպմամբ շահերի բախում երբևէ Հայաստանում որպես այդպիսին երևույթ տեղի չի ունենա։ Այն փաստը, որ նրա բիզնեսները կամ նրա ազգակցականների մասնակցությամբ ընկերությունները պետական գնումներում միշտ շահած են դուրս գալիս, այստեղ բնականաբար պիտի լինի այն ողջամիտ կասկածը և մեկնաբանվի, որ նա կարող էր օգտագործել իր պաշտոնական դիրքը։
Մեկ ամիս առաջ Այո Networks SP-ի հետ կնքվել է ավելի քան 800 000 դրամի պայմանագիր, որի դիմաց կազմակերպությունը պետք է իրականացնի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման սարքերի տեղադրման աշխատանքներ։ Այո Networks SP-ն պետական եկամուտների կոմիտեի, իսկ հիմա էլ ֆինանսների նախարարության համար մատուցում է ամենատարբեր ծառայություններ։ Օրինակ 2011-ին, երբ Գագիկ Խաչատրյանը ղեկավարում էր պետական եկամուտների կոմիտեն, կազմակերպությունը 200 միլիոն դրամով իրականացրել է ավելացրած արժեքի հարկի վերադարձի ավտոմատացված համակարգի սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում։ Մեզ հասանելի պայմանագրերի ցանկից ամենաթանկարժեքը կնքվել է նախորդ տարեվերջին։ Ֆինանսների նախարարության հետ կնքված շուրջ 4.3 միլիարդ դրամի կամ շուրջ 9 միլիոն դոլարի պայմանագրով Այո Networks SP-ն պարտավորվել է իրականացնել Հայաստանի մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման կամ նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդերման աշխատանքներ։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության փոխնախագահ Հայկ Չոբանյանի պնդմամբ Այո Networks-ը ներքին շուկայի համար աշխատող հայաստանյան եզակի պրոֆեսիոնալ ընկերություններից է։
Այո Networks-ը որոշակի մրցակցային առավելություններ ունի, որովհետև օբյեկտիվորեն ստեղծվել է այնպես, որ տարբեր ընկերություններ տարբեր ոլորտներում մասնագիտանում են, և դա դառնում է իրենց համար տարածիչ մրցակցային առավելություն։
Գագիկ Խաչատրյանի ղեկավարած կառույցների կողմից Այո Networks ընկերությանը շուրջ 10 միլիոն դոլարի պատվերները տրվել են բանակցային ընթացակարգով, առանց բաց մրցույթի հայտարարման։ Հայկ Չոբանյանի խոսքով տարեկան Հայաստանում տեղեկատվ ժողովրդական տեխնոլոգիաների ոլորտում պետական գնումները կազմում են մի քանի միլիարդ դրամ։ Փորձագետի խոսքով մրցույթների մասին տեղեկատվությունը նախապես հրապարակելու դեպքում ավելի շատ ընկերություններ կկարողանային մասնակցել դրանց։
Պետական գնումները դա այդպես չի, որ այսօր որոշեցին եւ վաղ գնացին։ Սկզբունքորեն գոնե 1 տարի առաջ պետությունը գիտի, թե ինչ ձեռքբերումներ ինքը պիտի ունենա։ Շահումը այն ընկերությունը, ով մի քիչ ավելի շուտ է դրա մասին տեղեկացել եւ սա էլ է մեխանիզմ, որը գործում է իրականում, ես ասած, կոռուպցիոն մեխանիզմը ինքը։
Այունետֆոր ԿՍՊ-ն 2015-ի առաջին 3 կիսամյակների տվյալներով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտից ամենախոշոր հարկատուն է։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այս պահին առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը լայնորեն արձագանքել են Միացյալ Նահանգների դեսպանության նախորդին տարածած հայտարարությանը, որում նշվում է, թե դեսպանությունը կարգելափակի իր ծրագրերն այն անձանց համար, որոնք պատասխանատու են ընտրախախտումների համար, թերթը գրում է։ Ըստ էության, սա զգուշացում է այն մասին, որ իր իրավասության շրջանակում ԱՄՆ կոնկրետ վերաբերմունք կարտահայտի ընտրախախտումների մասնակիցների հանդեպ։ Սա աննախադեպ հայտարարություն է։ Սա վկայում է այն մասին, որ Միացյալ Նահանգներն այս անգամ ավելի վճռական է տրամադրված։ Սակայն հարց է առաջանում իհարկե, թե արդյոք այս իրավիճակը որևէ կերպ կազդի, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները էլ ավելի վճռական լինեն ընտրախախտումները հետաքննելու և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցում։ Մյուս կողմից, իհարկե, այստեղ կարող է լինել մեկ այլ ասպեկտ. Չի բացառվում, որ ընտրախախտումների հանգամանքը Միացյալ Նահանգների համար առիթ է, Հայաստանի իշխանության վրա քաղաքական ճնշման լծակ ստանալու համար առավել ընդգրկուն ու խորքային քաղաքական հարցերում որոշումներ կամ դիրքորոշումներ, գրում է Ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ Թվում էր, թե դեկտեմբերի 6-ին հանրաքվեն անցավ գնաց։ Հանրաքվեի ընթացքում տեղ գտած ընտրակեղծիկները այս անգամ ևս մարսվեցին։ Սակայն այս անգամ ընտրակեղծիկներով անցկացված հանրաքվեն, չունենալով ներքաղաքական հետևանքներ, կարծես թե խոստանում է ունենալ արտաքին քաղաքական լուրջ ազդեցություն։ Երեկ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը տարածել է դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին վերաբերող թվով 3-րդ հայտարարությունը, գրում է 168 ժամ նույն շարունակում։ Այլ կերպ ասած, Միացյալ Նահանգներն այսպիսով ակնարկում է, որ ընտրակեղծարարության գործընթացում ներգրավածները կարող են հայտնվել այսպես կոչված սև ցուցակներում։ Այդ նախազգուշացումն ուղղված է Հայաստանի իշխանությանը, որը չունենալով ներքին լեգիտիմություն, մշտապես ապավինել է արտաքին քաղաքական կենտրոնների լեգիտիմությունը։ Ընդ որում, նախկինում արևմտյան երկրները, առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները, անգամ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո հայաստանյան ընտրությունների հետ կապված նման կոշտ գնահատական չեն հնչեցրել։ Հասկանալի է, այդ գնահատականը պայմանավորված չէ միայն հանրաքվեի ընթացքով և ըստ ամենայնի կապված է արտաքին քաղաքական որևէ գլոբալ խնդրի հետ, որին Հայաստանն ուղղակիորեն կամ անուղղակի կերպով կարող է առնչություն ունենալ, գրում է 168 ժամ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Պարզ չէ, թե ում նկատի ունի ԱՄՆ դեսպանատունը, երբ խոսք է գնում հանրաքվեի անաչառ անցկացման ուղղակիորեն միջամտած անձանց մասին։ Իմ տպավորությամբ նման սև գործով զբաղվել է մի քանի հազար մարդ, նրանց մեծ մասին մենք պայմանականորեն անվանում ենք թաղի խուժան, իսկ իրականում նրանք իշխանությունից մեծ կախում ունեցող մանր սեփականատերեր են, ինչպես նաև նրանց մոտ ժամանակ առ ժամանակ մի փոր հացի փողաշատող գործազուրկներ։ Քաղաքացիների այդ կատեգորիան դժվար թե հայտ ներկայացնի մասնակցելու ԱՄՆ դեսպանության ծրագրերին և միջոցառումներին։ Այլ հարց են դպրոցի տնօրեններն ու ուսուցիչները, որոնք ավանդաբար մասնակցում են ընտրակեղծիկներին։ Նրանք երբեմն հավանաբար մասնակցում են ինչ-որ ծրագրերի և այդ առումով կարող են սպառնալիքի թիրախ դառնալ, բայց այդ հազարավոր մարդիկ ի վերջո մի ամբողջ 20 տարի յուղած մեքենայի պտուտակներ են։ Չգիտեմ, որքանով է ճիշտ նրանց պատժելը, գրում է Արաբոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Եվ այսպես ՀԱԿ-ը, ինչպես որ հայտարել էր դեռ նախորդ շաբաթ, պատրաստվում է դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի արդյունքները վիճարկել սահմանադրական դատարանում։ Այն, որ ՀԱԿ-ի այս քայլը որևէ փոփոխություն չի հանգեցնելու, դեռևս քչերն են կասկածում։ Աչքի առաջ ունենալով Հայաստանում նախորդ բոլոր համապետական ընտրություններից հետո սահմանադրական դատարանում դրանց արդյունքների վիճարկումը, այստեղ խնդիրն այն է, արդյոք ՀԱԿ-ն առհասարակ կկարողանա հավաքել դեռևս գործող սահմանադրությամբ պահանջվող 27 պատգամավորների ստորագրությունը։ Դժվար թե սահմանադրական դատարան դիմելու մասին հայտարարելուց առաջ Լևոն Զորաբյանն ու նրա սակավաթիվ կողմնակիցներն այս մասին մտածած չլինեին։ Ուրեմն, ի՞նչ նպատակ է հետապնդում նրանց այս որոշումը։ Առաջին հերթին նախ ամրագրում է, որ իրենք օգտագործեցին Հայաստանի օրենսդրությամբ տրվող բոլոր իրավական ընթացակարգերը այս հանրաքվեի արդյունքները անվավեր ճանաչելու համար, ապա եւս մեկ անգամ հանրությանն ապացուցել է, որ այսօր իրենց ընդդիմադիր հրճակած ուժերն իրականում հանրապետականի կամակատարներն են, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ռուսական ռուբլին սրընթաց արժե զրկվում է հայկական դրամի նկատմամբ։ Մանավանդ այս օրերին դրամի նկատմամբ ռուբլու նման արժե զրկումը հարվածելու է արտերկրից մասնավոր տրանսֆերտներ ստացող մեր քաղաքացիներին։ Խնդիրն այն է, որ մասնավոր տրանսֆերտների հիմնական հոսքը ավելի քան 80% գալիս է Ռուսաստանից և ռուսական ռուբլով է արձանագրում է հայկական ժամանակը։
Եվ վերջում մշակութային անդրադարձ տարին ավարտվում է, թատրոնները շտապում են մինչ ամանորյա ներկայացումները նոր պրեմիերաներով հանդես գալ։ Անցյալ շաբաթվա վերջին թատերական երկու առաջնախաղ պրեմիերա տեղի ունեցան միևնույն օրը՝ դեկտեմբերի 11-ին Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում ներկայացվեց «Դիլեմա» խորագրով «Պարային բեմադրությունը» և «Կամերային» պետական երաժշտական թատրոնում էլ ներկայացվեց «Հայրեններ» խորագրով «Պարային բեմադրությունը»։ Ուշագրավ է, որ երկու թատրոններում էլ ներկայացումների առաջնախաղն անցկացվեց Լեպլեցուն դահլիճում։ Համազգայինը այս էլ որերորդ տարին է սպասում է, թե ի վերջո երկ կունենա սեփական տանիքը։ Թատերախումբը գործում է թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի դահլիճում, իսկ ճեմասրահում տեղադրված են արկղեր, որտեղ արվեստասերներն ու արվեստագետները ցանկության դեպքում կարող են իրենց համեստ ներդրումն ունենալ թատրոնի շենքի կառուցման գործում։ Զարմանալի է, որ ահա այս տարին էլ ավարտվում է ու կրկին համազգային թատրոնի շենքի կառուցման աշխատանքները դեռ չեն սկսվել։ Տարիներ շարունակ շենքի կառուցման համար համապատասխան վայր չէր գտնվում, հետո էլ ահա պետությունը այդքան գումար չունի, որ սկսի թատրոնի շենքի կառուցումը։ Մինչև հիմա նույն վիճակում է նաև Մնջախաղի թատրոնն ու Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի աշխատակազմը։ Իսկ ահա այս ֆոնի վրա Գավառ քաղաքի դրամատիկական թատրոնի թատերախմբի համար այս տարին փաստորեն բարենպաստ էր, որովհետև սկսվել են թատրոնի շենքի կառուցման աշխատանքները։ Այստեղ Երևանում էլ տարիներ առաջ Լինսի հիմնադրամի շնորհիվ բազմաթիվ թատրոններ ու թանգարաններ, համերգասրահներ հիմնանորոգվեցին, բայց ահա կրկին հասել է, եթե չասենք հիմնանորոգման, ապա գոնե տեխնիկապես ժամանակակից սարքավորումներով վերազինելու ժամանակը։ Եվ ահա այս սեպտեմբերից Հայաստանի Հանրության Կառավարության նախաձեռնությամբ և 7 միլիոն եվրո վարկային ֆինանսավորմամբ տեխնիկական վերազինման ծրագիր է իրականացվում Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Այս ծրագրի շրջանակներում կներդրվեն ամենաժամանակակից լուսային, տեսաձայնային, բեմի կառավարման և այլ սարքավորումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս հանդիսատեսին որակապես բոլորովին այլ ներկայացումների ականատեսն ու ունկնդիրը լինել։ Այս աշխատանքներն իրականացնում է ավստրիական այն նույն ընկերությունը, որը անցյալ տարի հաջողությամբ իրականացրեց Արամ Խաչատրյան մեծ ախամերգասրահում նման ծրագիր։ Ճիշտ է, մոտ 1 տարի Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ստիպված հանդես եկավ Օպերային թատրոնի բեմահարթակում, բայց այս տարվա իր հերթական համերգաշրջանը սեպտեմբերից սկսեց արդեն վերանորոգված դահլիճում։ Հիմա էլ Սունդուկյանցիները Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնի բեմում են հյուրընկալվել իրենց ներկայացումներով սեպտեմբեր ամսից, բայց թերևս հաջորդ թատերաշրջանը իրենց հանդեսատեսի հետ միասին կսկսեն նոր վերանորոգված և վերազինված թատրոնում։ Այս տարի Հայաստանի պետական կամերային երաժշտական թատրոնն էլ նոր վերանորոգված շենքում է սկսել թատերաշրջանը, բայց ինչպես ասում էր թատրոնի տնօրեն Վարդան Գրիգորյանը մեր զրույցի ընթացքում, թատրոնը չի դադարեցրել աշխատանքը վերանորոգման ընթացքում։
Ծրագրերի մեջ ուրախությամբ կարող եմ շեշտել, որ մենք տարին դեռևս չենք ավարտել, բայց մեր բոլոր պլանները պետության առջև կատարել ենք։ Հիմա էլ նոր ներկայացումը հանդես կգա
թերևս։ Ինչ են շախում պլաններ պետության, այսինքն ֆինանսական առումով։
Այսինքն եւ ֆինանսական, եւ ոչ ֆինանսական, ֆինանսական առումով ստանձնած պարտավորությունը 3 ամիս չենք աշխատել ընդ որում։ Կատարել ենք լիովին, ինչքան որ մեր համար նախատեսված է, դրանից մի բան ավել։ Եվ իհարկե հանդեսատեսը որքան թեպետ չգիտեմ, բողոքում են, թե մեր հանդիսատեսը վիճակը վատ է, բայց եթե ճիշտ աշխատանքի կատարվում, ըստ իս իրենք գալիս են, իր գալիս են սիրով և շնորհակալությամբ գնում են։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Սուփլևա ռադիոկանալի հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլևա։ Քեն մոյս մենք դգադացեմը, որոնց մուամզադես ճերմա կոլեգեմա ռադիո Թավիսուփլևիս սոմխորի սամսախուրը։ Քեն ուսպենտ ռադիո Թավիսուփլևաս։
Ելազեմ ավնե ճելան Թավիսուփլևա, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხევი, ზოგჯერ ჯამთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.